Torej, letos ste se ukvarjali z organizacijo obletnice Metelkove, zato ker je ta intervju dobra priložnost za napoved dogodkov, je mogoče najboljše, da začnemo z programom obletnice.
Ok, najprej bi poudarila, da v bistvu smo v Infoshopu prevzeli bolj ali manj sem to, ta tehnični del obletnice, se pravi koordinacijo oziroma zbrali smo dogodke, poskrbeli za oblikovanje flyerja, plakata. Z organizacijo obletnice se pa seveda ukvarja celotna Metelkova, vsi kolektivi, ki tam delujejo, umetniki in tako naprej, se pravi, je to skupni projekt, ne, ni bil naš. Zdaj, program je izredno obširen. Začne se v četrtek, 8. septembra. Že dopoldne bodo otroške delavnice v Škratovi čitalnici, ki se bodo nadaljevale skozi cel dan. Potem pa naslednje tri dni obletnice se bodo zvrstili razni koncerti, klubski večeri, performansi, tudi otvoritve razstav. Ves čas bo tam prisoten tudi arabski bazar, potem hrana bo za tiste bolj lačne na voljo veganska hrana. Ampak najbolje, da si na spletni strani Metelkove zainteresirani ogledajo, kaj vse se ponuja, ker zagotovo vsak najde kaj zase.
Mogoče bi lahko samo pač rekla bolj podrobno nekaj več o programu, ki ga pripravlja Infoshop.
Seveda, mi pripravljamo dva dogodka in sicer otvoritev razstave zadnjih 10 let anarhizma pri nas. To bo četrtek, 8. ob 8. uri zvečer. Preko fotografij, dokumentov, izjav, plakatov bo razstava skušala prikazati delovanje anarhističnega gibanja v zadnjih 10 letih v Sloveniji. Se pravi, o teh letih po Seattlu, po letu 99, ko je nekako bilo tudi oziroma alterglobalizacijsko gibanje v sponu in potem preko tega do danes, ko se je nekako anarhistično gibanje utrdilo, razvilo neko strukturo, o tem bomo govorili tudi kasneje. Drugi dogodek pa bo v soboto, prav tako ob 8. in sicer nekakšna diskusija z naslovom Razredni boj onkraj stavke, se pravi diskusija s stavkajočimi delavci iz Luke Koper in z njihovimi podporniki. Delavci in podporniki bodo delili izkušnje iz te stavke, ki je potekala v začetku avgusta. Pogovarjali se bomo seveda tudi v trenutni situaciji, kot vemo, tečejo pogajanja z upravo, ter pa predvsem se bomo posvetili nadaljnjim korakom, kaj se da narediti, kaj in kako se lahko tu vključijo vsi, ki jih zanima podpora oziroma ki bi radi aktivno prispevali svoj del k delavskemu boju.
Zato, ker ta intervju ni samo napoved obletnice Metelkove, bomo danes govorili več o vaši organizaciji. Mogoče to je dobra priložnost, da poslušalke in poslušalci izvejo nekaj več o Infoshopu, pa tudi odkot ime Infoshop.
Ok, začnimo najprej z Infoshopom, tem metelkovskim Infoshopom. To je prostor, ki ga upravlja anarhistični kolektiv. Notri se nahaja knjižnica, distribucija lokalnih in tujih anarhističnih materialov. V prostoru se vrstijo številni dogodki, ki jih pripravlja bodi si kolektiv sam, bodi si skupine, ki so v preteklih letih ta prostor prepoznale kot same, kot svoj. Naprimer veganske večerje, potem razne filmske projekcije, diskusije, razstave. Ime Infoshop je v bistvu precej generično ime za takšne prostore po Evropi in po svetu. Infoshop nekako predstavlja točko, kjer se da dobiti informacije v zvezi z anarhističnim gibanjem v tistem mestu ali morda širše v državi, v regiji, kakorkoli. je nekakšna točka srečevanja podobno mislečih ljudi, deljenja izkušenj, tudi konec koncev navezovanja stikov. Pomembni pa so ti prostori, vsaj meni se zdi, meni osebno in tudi našemu kolektivu verjetno, tudi zaradi tega, da se nekako širijo anarhistične ideje v družbi, da imaš nek prostor, kamor lahko ljudje, ki jih to zanima, pridejo, pogledajo, preberejo, si izposodijo kakšno knjigo, nabavijo literaturo ali pa se pridejo zgolj pogovarjati, pridejo na kavo, pivo, karkoli. Infoshop, vsaj ta naš Metelkovski, je recimo pomemben tudi kot prostor, kjer se sestaja ljubljanska anarhistična skupina, kjer ima svoje sestanke, kjer ima konec koncev tudi kakšne delovne akcije pred kakimi večjimi demonstracijami in podobno. Se pravi, je predvsem politični prostor.
Anarhisti 19. stoletja, kot recimo Bakunin, so imeli zelo živahno mednarodno sodelovanje, kako v bistvu bereš njegovo življenjepis, ti skoraj ni jasno, kako je s temi transportnimi sredstvi pač uspel se te konference ujeti. Kako je danes sodelovanje, kako se danes odvija sodelovanje med anarhisti, pa mogoče, če nam lahko tudi predstaviš nekatere sodobne mislece anarhizma.
No, za začetek, mi kot ljubljanska skupina smo povezani najprej v Federacijo za anarhistično organiziranje, ki je bila ustanovljena leta 2009. Združuje pa različne avtonomne skupine po Sloveniji, pa tudi posameznike. Hkrati pa imamo dobre kontakte predvsem na Balkanu zaradi neke zgodovinske povezanosti, potem pa seveda tudi po drugih evropskih državah, recimo Velika Britanija, Francija, tudi Nemčija, predvsem Berlin, Italija, je tudi predvsem Furlanija, Julijska krajina, ta najbolj severovzhodni del Italije. Seveda obstajajo mednarodne povezave, obstajata tudi dve nekako glavni anarhistični internacionali, ena je IVA, druga je IFA, prva združuje večinoma anarcho-sindikalistične organizacije, druga pa je nekako bolj splošna, če lahko tako rečem. Preko teh internacional se nekako tudi vzdržujejo in seveda tudi vzpostavljajo stike, to so nekake, niso to zdaj ne razumeti kot neke krovne organizacije, ampak bolj kot orodje za vzpostavljanje stikov, za komunikacijo, za deljenje izkušenj in tako naprej, ker pač pri anarhistični organizaciji seveda ne gre za neko hierarhično strukturo, ampak gre za mrežo avtonomnih skupin, posameznikov, avtonomnih federacij, teži se k decentralizaciji delovanja in tako dalje. Zdaj treba je vedeti, da anarhizem ni eden, ampak obstaja nekako več različnih pogledov, več različnih stroj. Zdaj, glede pomembnejših piscev je tako, nekdo preferira nekega avtorja, kdo drug spet drugega avtorja. Z anarhizem se mi zdi bistveno predvsem preplet teorije in pa prakse. Da ni, anarhizem ne more biti teorija nekje, odtujena teorija, zaprta v nekem slonokoščenem stolpu na neki univerzi. Ampak so pomembne predvsem prakse in kar izhaja iz praks. In praksa je hkrati tudi teorija in obratno. In z tega stališča recimo so zanimivi razne publikacije, ki jih izdajo anarhistični kolektivi, recimo Anarchist Federation iz Velike Britanije, izdajajo ogromno brošur, potem tudi te so nam lažje dostopne, ker seveda večina od nas govori angleško. Seveda tudi Francoska federacija izdaja ogromno knjig, brošur, imajo celo svoj radio. Ampak kar je pomembno, tudi konec koncev tudi Federacija za anarhistično organiziranje ustvarja svoj časopis, imenuje se Avtonomija. Maja je šla tretja številka. nekako naj bi izhajali po dve na leto, zdaj zaenkrat, v lanskem letu je žal išla samo ena. Ampak kar je pomembno pri teh časopisih je tudi proces in to je ta drugačna praksa, ker ne gre toliko za to, kaj je zapisano v časopisu, ampak kako časopis ne ostaja. Avtonomno, brez nekega, ne vem, financiranja preko razno raznih projektov, potem sam proces odločanja o člankih, o ne vem, oblikovanju, karkoli, vse se da bazi v potrditev. Se pravi, glavni princip je, da se odloča od spodaj, da ni uredništvo tisto, ki odloča, ampak odloča baza vsem.
V bistvu vi ste ena od redkih inštitucij, ki zavrača sredstva države, torej centra moči. Kako sploh lahko delujete, kje pač najdete finančna sredstva in kaj menite o tem dokaj kompliciranem načinu pridobivanja denarja preko razpisov?
No, prvič, sam popravek, nismo inštitucija, ker inštitucija že predpostavlja neko formalno registrirano organizacijo, vsaj tako meni to zveni. Glede tega zavračanja denarja od države in denarja, ki prihaja od razpisov, je moje mnenje tako, da pač imaš prvič večjo konsistentnost, če ne pridobivaš denarja preko razpisov, drugič res si lahko neodvisen, delaš, kar ti ustreza, kar hočeš, nisi vezan na nobene roke, na nobeno birokracijo, lahko napišeš, ne vem, če govorimo o časopisih in ne vem, o okrožnicah, ki jih izdajamo, praktično kar ti pade na pamet. Poleg tega se preko tega zavračanja, če tako rečemo, projektnega denarja, gradi tudi neka mreža, neka skupnost, ker se seveda išče vire financiranja. Da sem konkretna, recimo, za vzdrževanje prostora infoshopa rabimo seveda nek denar. Treba je plačati elektriko, vodo, potem dežurne in tako naprej. No, in dvakrat letno organiziramo benefit koncerte, pobiramo vstopnino, vsi delamo prostovoljno in od pobrane vstopnine denar gre v fond infoshopa. Te koncerte delamo v menzi pri koritu, kar pomeni, da imamo, ker preko tega imamo tesne povezave z menzo. Potem, ne vem, za avtonomijo se je iskalo finance, se je delalo distribucijo, se je avtonomijo prodajamo po 1 evro. In ravno preko tega, ko nekomu, ne vem, prodaš avtonomijo, se začne neka komunikacija. Skratka, ne vem, kar naenkrat se je našlo tudi cel kup ljudi, ki so donirali denar za časopis. In to so ljudje, ki so vedno nekje okrog, ki so blizu. Ki jih zanimajo te ideje, ne morejo prispevati drugače, ampak pač se preko, recimo, lahko vključijo preko donacij. Skratka, če bi bili ukalupljeni v te razpise in te projekte, bi se na koncu, po mojem mnenju, zgodilo, da ne vem, si kar naenkrat se ukvarjajo samo še s papirologijo, s birokracijo, pozabiš, zakaj sploh počneš to in kar naenkrat začneš iskati projekte, ki ti bodo prinesli denar in projekte in projekte, preko katerih boš ti imel nekaj od tega v finančnem smislu, ampak v bistvu naenkrat postaneš navaden mezni delavec. Na eni strani imaš službo, na drugi strani imaš pa svobodno kreativnost. Ne? In s tem, ko ti, ko se prijavljaš na razpise, je to služba in ni več svobodna kreativnost in s tem zgubiš smisel, zakaj sploh delaš to. Zakaj sploh se greš nek anarhistični, recimo, če bi se mi to prijavljali, zakaj sploh se gremo zdaj anarhistični kolektiv, če se gremo, če že v teh temeljih neke produkcije svalimo, ne?
Ja, pa bilo bi zelo paradoksalno, da anarhisti, ki praktično negirajo moć države in hierarhično moć, da, da so pač na neki način podrejali ali pa da priznavajo to moč skozi prijavljene na razpise.
No, to bi upozorila mogoče na to, da pač ta, ja, ta država je vedno neke glavna tema, ne, to zavračanje države, ampak v bistvu gre bolj za zavračanje kakršnihkoli oblastnih struktur, ni samo država. In v bistvu, če bi bili toliko puritanski, se vedno smo pragmatični, ne, ampak če bi človek bil toliko puritanski, bi izstopil iz sistema in šel živeti, ne vem, v gost. Mislim, to je, vedno smo del sistema, sej, če imaš službo, si del sistema, pa zavračaš oblastne odnose, ampak si vsaj vedno opet v njih. Bistveno je, da jih ne reproduciraš v tej skupini, kjer deluješ. In preko tega, po moje, bi se kar hitro vzpostavili taki odnosi spet nazaj. Ne? Nekdo je vodja projekta in pač je odgovoren in tako naprej. Ne? Skratka, boljš, da tega ni.
Ljubljana, recimo, postaja vse bolj urejeno mesto, je nekakšna urbana verzija urejenih vrtičkov. Vse je pač organizirano po določenem redu. Kaj v bistvu ti meniš o tej norosti urejanja?
Ja, ta norost urejanja je zelo kompatibilna oziroma gre z roko v roki z norostjo preganjanja, ne vem, vseh najmanjših možnih prekrškarjev, kolesarjev, na kolesarje so se predvsem spravili v zadnjem času in hkrati na drugi strani gradnjo nekih megalomanskih objektov, se pravi, skuša se ustvariti nek vides, neka podoba lepega, čistega, urejenega mesta hkrati, in to v času, ko je v bistvu vsem jasno, da je država v totalni krizi, da je gospodarstvo v totalni krizi, da vlada politično razsulo. Ne vem, kot da bi se nekako hotla ne odvrniti pozornost, ampak gradijo se neki spomeniki temu času, ki je v bistvu spominja na 30. leta 20. stoletja na nek način, vsaj kar se tiče gospodarske krize in isto vzpona nekih avtoritarnih figur, kakršna je župan Janković, gre za odstranjevanje vsega, kar ni po okusu teh avtoritarnih, fašističnih struktur iz mesta.
Ja, očitno je, da Ljubljana v bistvu ratuje lažno lepa, zelo uniformirana in pač, da to, da ta uniformiranost je odraz neke neinventivnosti tistih, ki pač imajo moč. Ne? V bistvu, katere pač so glavne pomankljivosti, kaj je v bistvu, na kaj se najbolj pozablja pri konceptualizaciji nekega mesta, ko govorimo o Ljubljani?
Kaj, na kaj pozabljajo te vladajoče strukture? Jaz ne bi rekla, da pozabljajo, da to gre za pač nek načrt, privatizacija vsega, kar je javno, zapiranja javnega prostora zaradi profita posameznikov, ki so tako ali drugače blizu nekim strukturam na oblasti ali pa, ne vem, dovolj dobro plačajo. Kot primer, recimo, ureditev bregov Ljubljanice je prinesla nove gostinske lokale oziroma nove vrtove. Ni šlo za urejanje javnega prostora, ampak šlo za urejanje prostora namenjenega profitni dejavnosti. In to ne, tu ne gre za neko, ne vem, pozabljanje ali karkoli na javno, ampak gre za povsem načrtno. Se gre povsem v tej liniji neoliberalnega grabljanja oziroma uničevanja, rušenja, karkoli vsega, kar je javno in kar kar bi lahko koristilo prebivalstvu, ne pa zgolj nekim posameznikom in pa seveda kapitalu.
Mogoče, če bi morala izbrati en novejši projekt v Ljubljani, pri katerem si rekla, zdaj pa je res mesto mrtvo?
Mislim, da ne gre za en projekt, ampak gre za kar celoten način izvajanja projektov, celoten način odločanja v tem mestu oziroma ne vem, neko avtoritarno vodeno politiko, ki v bistvu odvrača, s temi megalomanskimi projekti odvrača pozornost od pravih problemov, odvrača na nek način pozornost od tega, da je v bistvu, da so tudi tej politiki šteti dnevi. In ne vem, ne morem govoriti o enem projektu. Mislim, konec koncev, ja, na nek način živim v tem mestu, ampak sem ga pokopala. Mislim, to mesto je sam še kulisa, nič druga.